were spoken.
Καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Για σας και για τις οικογένειές σας, με υγεία και χαρά. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν την έχετε κι εσείς, ότι η Αθήνα δεν είναι ακόμα στον κανονικό της ρυθμό. Ψιλοάδια τη βλέπω. Νομίζω ότι η χθεσινή μεταφορά της Πρωτομαγιάς λειτουργήσε σαν γέφυρα και πολλούς θα τους δούμε να έρχονται τη Δευτέρα. Εκεί την Κυριακή το βράδυ, θυμηθείτε με, η επιστροφή θα είναι πραγματικά μεγάλη. Όχι σαν αυτήν που ζήσαμε χθες και προχθές. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν από σήμερα. Έχουμε και την αναμέτρηση με τη ζυγαριά, που είναι μια πικρή πραγματικότητα μετά πασχαλινή. Συν 1,5 έγραψε το δικό μου κοντέρ. Πότε προλάβαμε ρε παιδιά, είναι φοβερό ε. Μέσα σε 3-4 μέρες να παίρνεις ένα 1,5 κιλό. Και το οποίο τώρα θέλει προσπάθεια μεγάλη, υδρότα για να φύγει. Εύκολα έρχεται, δύσκολα φεύγει. Τα κεφάλια μέσα και η πολιτική πραγματικότητα θα μας προσγειώσει γρήγορα, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Ιδιαίτερα από τη Δευτέρα αναμένεται το κλίμα να πυροδοτηθεί ακόμη πιο έντονα, καθώς πρέπει να πούμε ότι οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών ξεκίνησαν, οι δηλώσεις έχουν πραγματικά προεκλογικό χρώμα και τόνο. Η οξύτητα και η πόλωση είναι παρούσες. Under the blue sky, it's just you. Και όσο να προσπαθεί εδώ ο Γιάννης Βασιλόπουλος με τις μουσικές του επιλογές να μας μεταφέρει σε ρομαντική διάθεση, είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε τη Δευτέρα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, την επίσκεψη αστραπή στην Άγκυρα. Μια επίσκεψη που σκιάζεται από τις κινήσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας. Κινήσεις προκλητικές στο παραπέντε της συνάντησης του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και είναι προφανές ότι οι κινήσεις αυτές πυροδοτούν αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας μας, καθώς είναι κινήσεις που στοχεύουν κυρίως στο θυμικό των Ελλήνων. Στοχεύουν στην καρδιά και στην ψυχή των Ελλήνων. Η μετατροπή, για παράδειγμα, της Μονής της χώρας σε τζαμί, παρότι η Μονή της χώρας είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ήδη προκαλεί οξύτατες αντιδράσεις, προκαλεί το θυμό και την οργή όλων μας. Επαναλαμβάνει ουσιαστικά ο Ερντογάν αυτά που έκανε με την Αγία Σοφιά και τα επαναλαμβάνει όχι τυχαία, κατά τη γνώμη μου, λίγες μόνο μέρες πριν από το ραντεβού της Άγκυρας. Όπως επίσης οι δηλώσεις Φιντάν για τους μουσουλμάνους της Θράκης, δηλώσεις στις οποίες αποκαλεί τη μειονότητα και πάλι τουρκική. Θυμίζω ότι το είχε διαπράξει το ολίσθημα και ο Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα και είχε λάβει τότε απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό με βάση τα προβλεπόμενα στη συνθήκη της Λοζάνης περί μουσουλμανικής και όχι εθνικής μειονότητας. Και επειδή είναι πολύ πιθανόν να ξανακουστεί αυτή η τοποθέτηση του Γιαλατζή Σουλτάνου, να ξανακουστεί κατά την συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν στην Άγκυρα, ας είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε ξανά τις απαντήσεις που πρέπει. Λένε πολλοί, άκουσα για παράδειγμα να το λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση χθες με επίσημη ανακοίνωσή τους, ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να ματαιώσει την επίσκεψή του στην Άγκυρα μετά τα όσα έγιναν με την μονή της χώρας. Μα αυτό επιδιώκει ο Ερντογάν. Αυτό επιδιώκει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν επιδιώκει να τεινάξει στον αέρα την προσέγγιση των δύο χωρών και να ρίξει το μουτζούρι στην Αθήνα. Να ρίξει το μουτζούρι στη χώρα μας. Να πει ότι εμείς ευθυνόμαστε που σπάμε αυτή την πορεία προσέγγισης, που διαλύουμε τον διάλογο, τον τεινάζουμε στον αέρα και όχι εκείνος. Αντίθετα, κατά τη γνώμη μου, η συνάντηση πρέπει να γίνει και η Ελλάδα πρέπει να πει τη θέση της, την άποψή της για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Πρέπει να επικαλεστεί το Διεθνές Δίκαιο σε ό,τι αφορά την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και τώρα μεταξύ μας, ο κύριος Φιντάν καλά θα κάνει να ασχοληθεί με τα δεινά των Τούρκων στην Τουρκία. Με αυτά τα δεινά πρέπει να ασχοληθεί ο Φιντάν και ο Ερντογάν, όπου ο πληθωρισμός είναι στο 80% και οι άνθρωποι δεν έχουν ψωμί να φάνε. Τρώνε επιδοτούμενο ψωμί με χρήματα που βάζουν οι Δήμοι και το κράτος. Υπάρχουν αρτοποιία, υπάρχουν φούρνοι στην πόλη που πουλάνε φτηνά το ψωμί με επιδότηση από το κράτος, διότι δεν μπορούν πλέον οι οικογένειες με ασθενή εισοδήματα να έχουν ούτε το ψωμί στο τραπέζι τους. Ας ασχοληθεί με αυτά τα δεινά. Των Τούρκων στην Τουρκία. Οι μουσουλμάνοι στη Θράκη ζουν πολύ καλύτερα από τους Τούρκους στην Τουρκία. Σε συνθήκες πολύ μεγαλύτερης ελευθερίας και σε πολύ καλύτερες οικονομικά συνθήκες. Και εν πάση περιπτώσει ας ξαναδιαβάσουν τις συνθήκες που καθορίζουν τα της μουσουλμανικής μειονότητας, όπως επίσης ας ξαναδιαβάσουν και το δίκαιο της θάλασσας και γενικότερα το διεθνές δίκαιο, διότι έχουν παρεκτραπεί τα τελευταία χρόνια με ευθύνη του ίδιου του Ερντογάν, ο οποίος στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα σοβαρότατα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του, κυρίως τα οικονομικά, καταφεύγει στον εθνικισμό, καταφεύγει στις προκλήσεις, επιχειρώντας έτσι να καλύψει, να συγκαλύψει την μεγάλη αποτυχία της οικονομικής του πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Δευτέρα στην Άγκυρα και πρέπει να πει την αλήθεια. Πρέπει να πει ότι οι προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να πει ότι η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί προσβάλλει το χαρακτήρα της ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, που ανήκει στην ανθρωπότητα. Και παράλληλα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να υψώσει τους τόνους σε όλα τα διεθνή φόρα και για την μονή της χώρας, καταγγέλλοντας αυτήν την προκλητική, την ξεδιάντροπη στάση της Άγκυρας, αλλά και παράλληλα πρέπει να ενημερώσει όλους τους συμμάχους στη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες για το γεγονός ότι για άλλη μια φορά, παραμονή της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η Τουρκία υπονομεύει το κλίμα του διαλόγου, δυναμητίζει την προσέγγιση, προσπαθεί να οδηγήσει σε ρήξη τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να χρεώσει το Μουτζούρι στην Αθήνα. Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Πρέπει να το εξηγήσουμε, να το αναλύσουμε, να το προβάλλουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά λίγο μετά τις 10.30 με τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον συγγραφέα, τον Σάβα Καλεντερίδη, ενώ λίγο μετά τις 11.10 θα έχουμε debate ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, εφόλης της ύλης, για όλα τα μεγάλα θέματα των ημερών. Αγαπητή Βούλα, εννοείται ότι την δική μου άποψη λέω και όχι τη δική σου, κατανοώ πάρα πολύ καλά ότι για σένα που όπως λες δηλώνεις άθεη, δεν σημαίνει τίποτα η μονή της χώρας να μετατρέπεται σε τζαμί. Σέβομαι την άποψή σου, αλλά πρέπει να σου πω ότι μου προκαλεί και ελαφρά ναυτία. Σέβομαι την άποψή σου ότι δεν σε ενοχλεί να παραχαράσετε η ιστορία, γιατί εδώ αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μιλάμε για παραχάραξη της ιστορίας. Βγαίνουν και λένε ότι αποκαθιστούν την ιστορία μετατρέποντας τη μονή της χώρας σε τζαμί. Αυτό για μένα δεν είναι θρησκευτική προσβολή, είναι εθνική προσβολή. Είναι προσβολή απέναντι στην ιστορία μας. Θα σου πω για παράδειγμα, αγαπητή Βούλα, ότι τις τελευταίες μέρες προβάλλεται στις ξένες τηλεοράσεις ένα διαφημιστικό σποτ του τουρκικού οργανισμού τουρισμού, στο οποίο οι 9 στις 10 εικόνες είναι τα μνημεία που άφησαν πίσω τους οι Έλληνες στην Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη. Προβάλλουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που είναι το παρελθόν της δικής μας ιστορίας. Και όχι τις δικές τους. Εσύ μπορείς να δηλώνεις ότι δεν σε ενοχλεί, μπορείς να δηλώνεις ότι σου είναι αδιάφορο. Στην συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων αυτό προκαλεί μεγάλη ψυχική ενόχληση, μεγάλη στενοχώρια. I'm a happy dreamer. I believe in love. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Περιμένω την πρότασή σου. Τι προτείνεις, με ποιον τρόπο προτείνεις να αντιδράσει η Ελλάδα, αν όχι καταγγέλλοντας? Καλημέρα και στον Κώστα που μου γράφει: δεν μπορεί να χάνει πολιτικό κεφάλαιο η χώρα για ζητήματα θρησκείας. Δεν είναι ζητήματα θρησκείας, Κώστα, είναι ζητήματα ιστορίας. Το Ισλάμ, λέει ο Κώστας, καλπάζει και καλό είναι να το πάρουμε και εμείς είδηση. Δυστυχώς όλα τα θρησκευτικά μας μνημεία έχουν ήδη χαθεί, όπως και τα πατριαρχία μας. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Σύννεφα στο ραντεβού της Άγκυρας. Αντίδραση Αθήνας στη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω τα μυστήρια της διάρρηξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, που καταλήγει η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ανακαίνιση και ενοικίαση ακινήτων με επιδότηση, στόχος να ενταχθούν στο πρόγραμμα 12.500 σπίτια και έλεγχος καταθέσεων, γράφει η Καθημερινή, σε ασφαλισμένους με χρέη, προϋπόθεση για συνταξιοδότηση και αποπληρωμή σε δόσεις. Η Αυγή έχει κεντρικό θέμα κάποιος να σταματήσει τη σφαγή. Αμήχανη και σιωπηλή η διεθνής κοινότητα μπροστά στα εγκλήματα Νετανιάχου στη Ράφα. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν περιοχές για τις οποίες ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης, ενώ ξεκίνησαν, γράφει η Αυγή, σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί και σφυροκόπημα πυροβολικού στα προάστια της πόλης. Ο ΙΕ χαρακτήρισε θανατική καταδίκη το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Αυγής, η PES Gate, το σκάνδαλο του Υπουργείου Εσωτερικών, λέει η Αυγή, αδειάζει η αρχή δεδομένων το πόρισμα Κεραμαίος. Στο κενό η επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου της διαρροής προσωπικών δεδομένων των απόδημων εκλογών. Εσωτερικό έγγραφο χαρακτηρίζει υποτιμητικά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών, που επιρρύπτει ευθύνες μόνο σε ένα διοικητικό υπάλληλο, ώστε να απαλλάξει το κυβερνητικό κύκλωμα που κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο των emails. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Νέα σφαγή από το κράτος δολοφόνο. Δυναμώνει η λαϊκή κατακραυγή. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για την επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα. Κουκουέ, η προαποφασισμένη επίθεση καταρρύπτει και τα τελευταία προσχήματα των συμμάχων του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η ελληνική κυβέρνηση, που στηρίζουν τη βαρβαρότητα εναντίον των Παλαιστινίων». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο σήμερα «Παγκόσμιος συναγερμός για την εισβολή στη Ράφα». Αμερικανοί και Ευρωπαίοι προειδοποιούν για γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Θανατική καταδίκη για 2 εκατομμύρια εκτοπισμένους, η κατάληψη του περάσματος στη συνοριακή διάβαση, γράφει η Κόντρα. Ακόμη φορολογική δήλωση, τα μυστικά και οι παγίδες του εντύπου Ε2 και... Ηγουμενίτσα, Κασελάκης, όχι στο ξεπούλημα των λιμανιών σε ξένους. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσέξει λίγο τους διαλόγους του και την επικοινωνία του με τους πολίτες, διότι πετά διάφορα μαργαριτάρια τις τελευταίες μέρες. Προφανώς μέσα στη χαλαρότητα του διαλόγου ξεχνά ότι είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι συνομιλητής στο καφενείο. Θέλει λίγη προσοχή, λίγο να τη βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, Ανδρουλάκης από Σέριφο, βολές κατά της κυβέρνησης για την Golden Visa. Έχει δίκιο ο πρόεδρος του Πασόκ σε αυτό που λέει, για το ότι είναι χαμηλά το ποσό της Golden Visa στα νησιά. Με τις 300.000 ευρώ σε ορισμένα από τα πολύ τουριστικά νησιά ο πήχης είναι πολύ χαμηλά. Με συνέπεια να μην υπάρχουν στη συνέχεια σπίτια, όχι για τους εργαζομένους, αυτό έχει πετάξει το πουλάκι εδώ και πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται, κανένας εργαζόμενος δεν βρίσκει σπίτι, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους των νησιών να μην υπάρχουν σπίτια. Πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση το θέμα σε ό,τι αφορά την Golden Visa για τα τουριστικά νησιά. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Εδώ είναι Βαλκάνια». Κινητικότητα, ισορροπίες και αναταράξεις, και εμφανίζουν το χάρτη των Βαλκανίων με τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα με το νέο Brand Affair Κωσόβου Σερβίας και το ρόλο της Ελλάδας, με την Αλβανία, ελληνική αμηχανία, λένε τα νέα, με την προεκλογική εκστρατεία Ράμα που ξεκινά από την Αθήνα, με τη Βόρεια Μακεδονία μπροστά σε νέο σκηνικό από τις κρίσιμες κάλπες σήμερα και με την Τουρκία, σκοτσέζικο ντους, σημειώνουν τα νέα στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ακόμη ξεκίνησε η πέμπτη θητεία του Πούτιν, γιατί Αθήνα, Λευκοσία και Παρίσι έσπασαν το εμπάργκο. Ήταν παρόντες οι πρεσβευτές. Ο Γάλλος, ο Κύπριος και ο Έλληνας πρεσβευτής ήταν παρόντες στην ορκομοσία του Πούτιν, ενώ απουσίαζαν οι πρεσβευτές όλων των αγγλοσαξονικών χωρών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.